fiecare din voi trebuie umblați cu paharul plin. Și cei care nu învață să meargă și să facă față la succesul pe care s-ar putea să-l aibă, vor ajunge să fie ruinați de el. Gândiți-vă, vă rog. În viață nu toți pot să meargă cu un pahar plin cu apă. Câți vor ști să facă față la succesul pe care Dumnezeu s-ar putea să-l dea? Cu siguranță noi ca și credincioși ne rugăm și ne dorim ca Domnul să facă paharul meu să fie plin de depese el. Întrebarea mea este, câți dintre noi știm să trăim când paharul nostru este plin? Să știți că în viață nici sărăcia, nici belșugul nu sunt neapărat extreme de dorit. Solomon a fost cel care a înțeles lucrul acesta, de aceea într-o anumită împrejurare spunea, Doamne, nu-mi da nici sărăcie, nici belșug, pentru că mă tem ca în belșug să nu uit de tine. Astăzi ne vom uita la exemplul lui Iosif, la un moment în care realmente Dumnezeu i-a dat succes. Paharul lui era plin de dăpeste el. Ne vom uita însă să vedem cum de succesul nu l-a îmbătat de cap pe Iosif. L-am văzut pe Iosif în atâtea împrejurări, astăzi îl vedem mai aproape de visul lui ca oricând. Cum de succesul nu l-a îmbătat de cap? Vă invit să vă ridicați și haideți să ne uităm în Scriptură, în Cartea Geneza, capitolul 41, ne vom uita în întreg capitolul, de citit, citim de la versetul 37 la versetul 49. Cartea Geneza, capitolul 41, de la versetul 37. Cuvintele acestea au plăcut lui Faraon și tuturor slujitorilor lui. Și Faraon a zis slujitorilor săi, am putea noi oare să găsim un om ca acesta care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Și Faraon a zis lui Iosif, fiindcă Dumnezeu ți-a făcut cunoscut toate aceste lucruri, nu este nimeni care să fie atât de priceput și atât de înțelept ca tine. Te pun mai mare peste casa mea și tot poporul meu va asculta de poruncile tale. Numai scaunului meu de domnie mă va ridica mai presus de tine. Faraon a zis lui Iosif, uite, îți dau stăpânire peste toată țara Egiptului. Faraon și-a scos inelul din deget și l-a pus în degetul lui Iosif. L-a îmbrăcat cu haine de in subțire și i-a pus un lanț de aur la gât. L-a suit în carul care venea după al lui și strigau înaintea lui, în genunchi. Astfel i-a dat Faraon stăpânire peste toată țara Egiptului. Și-a mai zis lui Iosif, eu sunt Faraon, dar fără tine nimeni nu va ridica mâna, nici piciorul în toată țara Egiptului. Faraon a pus lui Iosif numele Țafnat Paenah și i-a dat de nevastă pe Asnat, fata lui Potifera, preotul lui On. Și Iosif a pornit să cerceteze țara Egiptului. Iosif era în vârstă de 30 de ani când s-a înfățișat înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului, și a plecat de la Faraon și a străbătut toată țara Egiptului. În timpul celor 7 ani de rod, pământul a dat bucate din belșug. Iosif a strâns toate bucatele din acești 7 ani de belșug în țara Egiptului, a făcut provizii în cetăți, punând în fiecare cetate bucatele de pe câmpul de prin prejur. Iosif a strâns grâu ca nisipul mării, atât de mult că au încetat să-l mai măsoare, pentru că era fără măsură. Amin. Doamne, ne rugăm și astăzi, prin cuvântul acesta de plin inspirat de Duhul Tău, să zidești inima noastră prin har. Mă rog să mă binecuvintez și pe mine în propovăduirea cuvântului și vreau să îți culegi numele de slavă din adunarea aceasta. Mă rog de asemenea pentru toți cei care ascultă cuvântul acesta. Doamne, fă să-l primească într-o inimă bună. Vorbește astăzi, cercetează poporul tău și scoate-ți numele de slavă, pentru că îți cerem lucrul acesta în numele și pentru meritele Domnului Iisus. Amin. Vă rog să ocupați loc. Ne-am uitat pe parcursul mai multor duminici la viața lui Iosif, încercând să descoperim care este secretul unui om a căror vise devin realitate. În vreme ce cei mai mulți oameni au vise, dar visele lor se risipesc, ne uităm în viața lui Iosif și descoperim că visul lui devine realitate. Pentru ca un vis să devină realitate, am spus că sunt necesare două condiții. Visul trebuie să izvorască din voia lui Dumnezeu și să fie însoțit de o dependență de El. Pe parcursul mesajelor și uitându-ne în ansamblu vieții lui Iosif, l-am descoperit pe Iosif învățând dependența de Dumnezeu, trecând pas cu pas prin mai multe teste. L-am văzut ce înseamnă testul mândriei, l-am văzut ce înseamnă în groapă, l-am văzut ce înseamnă să rămână curat în casa lui Potifar, l-am văzut mai apoi făcând față dezamăgirilor când părea uitat în temniță. Iată astăzi, ne uităm în capitolul 41 la felul în care Iosif trece un alt test. E testul la care poate că cei mai mulți oameni cad. E testul succesului. Capitolul 41 este, dacă vreți, cea mai răsunătoare răsturnare de situație. Adică ai aici un om care e în temniță și în câteva momente urcă pe tron. Era cu lanțuri la picioare și dintr-o dată ajunge cu un lanț de aur la gât. Părea uitat de toată lumea în temniță și dintr-o dată tot Egiptul e la picioarele lui. Haina pestriță de altă dată, subiect de controversă, avea să fie înlocuită cu o mantie pe care i-a dat-o tocmai faraon. După ce la mâini avea cătușe, într-o răsturnare de situație, faraon îi pune inelul lui în deget. În limbajul de astăzi ar însemna un credit card cu sumă nelimitată. Pentru că, nu-i așa, un inel al împăratului însemna dreptul de a putea să beneficieze de absolut orice. Ei, dragii mei, la o așa răsturnare de situație, la 30 de ani, cine nu s-ar fi îmbătat de cap? Poate oricine, nu Iosif. De ce? Iosif a știut să treacă testul succesului. Pentru că Iosif a știut trei lucruri pe care trebuie să le știm fiecare din noi, chiar dacă succesul nostru nu va fi la fel de răsunător pe cât a lui Iosif. Sunt trei întrebări la care, dacă ai răspunsul corect, poți face față la orice fel de succes. De unde vine succesul? Cui îi se dă succes și ce faci cu succesul? Sursa succesului, secretul succesului și scopul succesului. Dragii mei, Iosif a avut răspunsuri la aceste trei întrebări și din pricina faptului că a avut răspunsul corect, Iosif a trecut cu brio testul acesta. Vă spun că lucrul acesta este de o deosebită importanță, pentru că ne uităm în viață la oameni care au succes pe moment și după aceea auzi despre ei că s-au ruinat. De ce? N-au avut răspunsul corect la aceste trei întrebări. Așa că rămâneți cu Biblia deschisă, vreau să ne uităm în Scriptură și vreau să învățăm ceea ce Iosif a știut mai întâi. Sursa oricărui succes este providența lui Dumnezeu. Atunci când ajungi la succes, e important să te întrebi de unde vine succesul. Dragii mei, succesul poate să vină, sau cel puțin în mentalitatea oamenilor, vine din una din aceste trei opțiuni. E ca la test cu A, B, C. Alege. Unii spun, e șansa, sorțul a căzut pe mine. Și, dragii mei, există multă șansă și există o doză de noroc pentru mulți care brusc se îmbogățesc peste noapte. Gândiți-vă, de exemplu, la cel care câștigă la loto, s-a trezit peste noapte cu o sumă imensă de bani în cont. Alții se uită la succes și spune, sursa succesului este simplu, sudoarea mea. Iosif ți-ar spune altceva. Iosif ar spune simplu, pentru mine, sursa succesului meu este suveranitatea lui Dumnezeu. Dragii mei, când ajungi să înțelegi că Dumnezeu este Cel care dă propășirea, ești din start conștient că tu nu ești decât un administrator a ceea ce Dumnezeu ți-a dat. Lecția aceasta, dragii mei, este fundamentală. Oamenii care au reușit să înțeleagă adevărul acesta sunt oameni care au știut să facă față testului succesului. Uitați-vă la Iosif. În toată desfășurarea din capitolul 41, personajul principal nu-i Iosif, nu-i Faraon, ci personajul din umbră e Dumnezeu însuși. Pentru că, dragii mei, în toată desfășurarea din capitolul 41, în răsturnarea aceasta de situații, Iosif nu vede șansa, nu vede norocul lui, ci vede simplu și clar mâna lui Dumnezeu. Răsfăiți împreună cu mine la câteva detalii. Cine putea să-l facă pe Faraon să viseze aceste vise? Vreau să rețineți, nu vorbim aici despre simple vise, medicii ne spun că noi toți visăm, numai nu toți ne amintim visurile. Și din toate visurile pe care le amintim, unele rămân puțin de le mai poți povesti cu ceilalți, dar majoritatea ți se șterg și dispar din conștientul tău imediat. Scriptura ne spune însă că Faraon a visat două visuri și asta însemna clar că era ceva special, dar Dumnezeul care l-a inspirat și a pus visele acestea în mintea și nu i-a dat liniște lui Faraon, a fost cel care a limitat și a spus, nu-ți dau și tălmăcirea. Cine putea să facă asta? Mergeți un pas mai departe și întrebați-vă, cine putea să îl facă pe paharnic brusc să-și aducă aminte de greșeala lui și să spună, oh, măi, l-am uitat pe Iosif. M-am spus săptămâna trecută că până și detaliul acesta al faptului că paharnicul l-a uitat pe Iosif după ce a ieșit din temniță a fost în providența lui Dumnezeu, pentru că dacă și-ar fi adus aminte imediat, erau două tentații care se puteau întâmpla. Una era aceea ca Iosif să spună, măi, paharnicul m-a scos din temniță, nu Dumnezeu, și a doua, dacă l-ar fi eliberat atunci, probabil că Iosif s-ar fi dus și ar fi spus, domnule, nu mă mai interesează Egiptul și nu mă mai interesează, nu mai vreau să am de-a face cu Potifar, cu Faraon și așa mai departe, mă duc înapoi în țara mea. Și, dragii mei, poate că i-ar fi fost bine lui, dar Dumnezeu avea în vedere planul lui de a salva întreaga istoria lui Israel. Așa că Dumnezeu a fost cel care l-a făcut pe paharnic să uite și Dumnezeu a fost cel care i-a trezit cugetul și l-a făcut să-și recunoască greșeala. Un alt detaliu, ca să vedeți că Dumnezeu este cel care aduce succesul. Dumnezeu a dat priceperea lui Iosif în tălmăcirea visului. Și lucrul acesta...
Și cu tehnica asta...
Lucrul acesta iarăși nu putea să treacă neobservat. În mai multe rânduri ne vom uita în text, Iosif este foarte atent în a recunoaște că Dumnezeu este cel care poate să dea tălmăcirea. Mai mult, mergeți un pas mai departe, nu doar că Dumnezeu i-a dat lui Iosif capacitatea de a interpreta visul, dar ceea ce e și mai surprinzător, Dumnezeu este cel care a adus 7 ani de belșug și Dumnezeu este cel care a adus 7 ani de secetă și de foamete. Și, dragii mei, înțelegem încă o dată că adevărata miză a ceea ce se întâmplă în capitolul 41 este providența lui Dumnezeu, care poate da propășirea sau poate să aducă răstriștea. Iosif n-a uitat niciun moment că sursa oricărui succes e providența lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta la nivel practic? Dragii mei, noi ne putem uita în istorii din astea așa frumoase și vă spun că intenționat cumva am ales mesaje extrem de cunoscute, pentru că în perioada de vară noi așa parcă nu suntem dispuși la un efort intelectual prea mare. E ușor să te uiți în viața lui Iosif și spui, da, așa e, măi, Dumnezeu l-a asistat aici, Dumnezeu l-a asistat, excelent pentru el, tot termină cu bine. Viața mea, frământările mele, nu aspir la succesul lui Iosif, cu viața mea cum e? Ei, dragii mei, dacă recunoști că sursa oricărei izbânde, a oricărei propășiri de un fel sau de altul, la școală, în viață, în buzunar, în cunoștințe, în tot ceea ce înseamnă viața ta în ansamblu, dacă recunoști că sursa ultimă e Dumnezeu însuși și providența Lui, sunt câteva aspecte practice pe care vreau fiecare din noi să ni le însușim. Mai întâi, vreau să nu uităm că suntem ceea ce suntem doar datorită harului lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spunea, prin har, spuneți dumneavoastră mai departe, sunt ce sunt. Prin har sunt ce sunt. 1 Corinteni 15:10. Dragii mei, l-aș pune versetul acesta ca fundament al vieții mele. Sunt ce sunt prin harul lui Dumnezeu. Și de aceea, harul acesta nu mă învață să stau cu mâna în sân. Pavel spune, am lucrat mai mult decât toți, totuși, nu eu, ci harul lui Dumnezeu. Dragii mei, când știi că ceea ce ești, ești prin harul lui Dumnezeu, n-ai nimic de dovedit, singurul lucru pe care l-ai de făcut este să-ți arăți recunoștința față de bunătatea și față de harul lui Dumnezeu. Prin har sunt ce sunt. Ești ceea ce ești. Nu pentru că mama sau tata au fost ceva, nu pentru că tu ai reușit să te dezbați, nu șansa, nu norocul, ci simplu, Dumnezeu ți-a dat har. Lucrul acesta vreau să nu-l uiți niciodată. Al doilea lucru foarte practic. Ai ceea ce ai din mâna lui Dumnezeu. Vă rog să dețineți. Ai ceea ce ai pentru că asta a găsit Dumnezeu cu cale să-ți dea. Apostolul Pavel, pe care iarăși îl citesc și astăzi, spune, și ce ai și să nu fii primit. Dragul meu, acum gândește-te, de la aspectul tău fizic, de la sănătatea ta sau sănătatea ta știrbită, de la ceea ce ai în buzunar, la ceea ce ai în casă, la statutul tău material, tot ceea ce spui e a meu, e pentru că Dumnezeu ți l-a dat. Iov spune într-o anumită împrejurare, Domnul a dat, Domnul a luat. Dragul meu, nu te uita cu jind la ceea ce are altul, pentru că altuia tot Dumnezeu i-a dat și tot ceea ce ești și tot ceea ce ai tu e ceea ce Dumnezeu ți-a dat. David spune în altă împrejurare, totul vine de la tine. Dragii mei, când e vorba să te raportezi la bunuri, e așa de important să spui, Doamne, de la tine l-am primit. Și dacă tu hotărăști să le iei, e treaba ta. A treia aplicație. Sunt unde sunt pentru că Dumnezeu m-a așezat acolo. Dar asta nu exclude greșelile noastre, alegerile noastre greșite, dar vreau să rețin un lucru. Ești unde ești pentru că Dumnezeu te-a așezat acolo. Și Dumnezeu are un plan cu tine exact în situația în care ești. Aduceți-vă aminte că Mardoheu îi spunea Esterei, și cine știe dacă nu cumva pentru o vreme ca aceasta te-a pus Dumnezeu unde? Acolo. Gândiți-vă, vă rog, la ce a însemnat pentru Daniel o astfel de conștiință. Se ducea în robie, inima era curată, practic pătimea din pricina faptului că era parte dintr-un popor apostat, așa că s-ar fi putut duce în Babilon și să spună: nu mai vreau să știu de poporul acesta care a uitat de Dumnezeu. Daniel însă și ceilalți din preajma lui a hotărât să nu se spurce, să trăiască în locul în care Dumnezeu a îngăduit ca el să trăiască, pentru că a știut că nu greșelile poporului, nu abilitatea Babilonului, nu ciclul istoric l-a dus pe el acolo unde a ajuns, ci Dumnezeu l-a așezat acolo. Ia lucrul acesta cât se poate de personal. Dacă ești la un loc de muncă și poate că ai un coleg care te deranjează, un șef mai rău, poate nu câștigi cât ți-ai fi dorit, dacă ești la o școală pe care nu ești cea mai fericit că o ai, poate că lucrurile nu merg cum ar trebui, nu uita un lucru, ești unde ești, pentru că Dumnezeu te-a așezat acolo. Primul lucru pe care trebuie să-l înțelegi în orice fel de succes este: sursa oricărui succes este providența lui Dumnezeu. Nu uita lucrul acesta și vei fi scutit de multe lucruri și multe rele în viață. Nu uitați un lucru. Saul a început ca un om smerit. A uitat însă, și asta l-a costat. Samuel trebuia să-i spună lui Saul: când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenie? Dragii mei, poate că la început înțelegi că sursa succesului este Dumnezeu, dar ai tendința să uiți lucrul acesta și asta îți poate fi fatal. A doua lecție, al doilea test. Cui dă Dumnezeu succesul? Cuvântul ne spune: Domnul stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Și atunci rețineți principiul: smerenia în mijlocul succesului este plăcută Domnului. Domnul este cel care dă succes unui om care se smerește. Petru spune în epistola lui: smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, cine știe mai departe, pentru ca la vremea lui el să vă înalțe. Dragii mei, slujba noastră a fiecăruia este să ne smerim sub mâna tare lui Dumnezeu. Știți că sunt oameni care se smeresc sub mâna lui Potifar, se smeresc sub mâna lui Faraon, se smeresc sub mâna șefului, pentru că n-au încotro. Iosif însă face parte dintr-o altă categorie. El, în orice fel de împrejurare, raportarea lui nu este în primul rând la semeni, ci raportarea lui este la Dumnezeu. De aceea ne uităm încă o dată în capitolul 41 și descoperim că Iosif este cel care se smerește sub mâna tare a lui Dumnezeu. Acum o să încerc să vă arăt câteva împrejurări care atestă faptul că Iosif a știut să trăiască smerit. Mai întâi vreau să ne uităm la atitudinea lui. În mai multe versete, și uitați-vă împreună cu mine ca să rămânem în litera Scripturii, Iosif știe să acorde, să onoreze și să îl pune în lumină pe Dumnezeu. Uitați-vă în versetul 16. Iosif a răspuns lui Faraon: nu eu, Dumnezeu este acela. Uitați-vă în versetul 25. Iosif a zis lui Faraon: ce a visat Faraon înseamnă un singur lucru. Dumnezeu a arătat mai dinainte lui Faraon. Uitați-vă în versetul 28. Astfel, după cum am spus lui Faraon, Dumnezeu a arătat lui Faraon ce urmează să facă. Uitați-vă în versetul 32. Cât privește faptul că Faraon a visat visul de două ori, înseamnă lucrul este hotărât din partea lui Dumnezeu și că Dumnezeu se va grăbi să-l ducă la îndeplinire. Dragii mei, smerenia lui Iosif este evidențiată prin această atitudine pe care fiecare din noi ar trebui să o avem. E atitudinea pe care o spune psalmistul în psalmul 115. Nu nouă! Nu nouă! Și Dumnezeului nostru, slavă! Dragii mei, lucrul acesta nu-l poate spune un om care e plin de sine. Pentru că firea mea și firea ta, firea omului în general, răzvrătită și separată de Dumnezeu, va căuta totdeauna să strige din toată fibra ei, mie, întâietatea mea. Un om însă care îl pune pe Dumnezeu în centru va avea această abilitate, această atitudine a unui om smerit care va spune în orice fel de împrejurare, nu mie, nu nouă, ci Dumnezeului nostru, slavă și cinste. Dragii mei, cui dă Dumnezeu succesul? Celor care în orice fel de împrejurare vor căuta nu să atragă atenția asupra lor, ci asupra Dumnezeului lor care le-a dat șansa să fie la locul potrivit. Ăsta e Dumnezeu. Cui dă Dumnezeu succes? Unui astfel de om. Uitați-vă la un alt detaliu. E o altă manifestare a smereniei. Dacă ne uităm la ambiția lui Iosif, sigur că unii reacționează când aud cuvântul ambiție. Pentru că noi atât de mult ne-am obișnuit cu faptul că ambiția e ceva ce ține de orgoliu și orgoliu ține de firea pământească, încât automat am catalogat ambiția ca ceva rău. Uită-te însă la Iosif. Ambiția lui Iosif a fost totdeauna caracterul, nu cariera. Detaliu? Uitați-vă, vă rog, când își desfășoară planul înaintea lui Faraon, versetul 33, Iosif spune, acum Faraon să aleagă un om priceput și înțelept și să-l pună în fruntea țării Egiptului. Și am subliniat intenționat, Faraon să aleagă. Spuneți-mi, ce-am fi fost noi tentați să spunem? Ce-i tentant întotdeauna firii noastre? Să ne promovăm noi. Măi, dacă eu am descoperit visul, dacă pe lângă vis ți-am și spus deja cam ce anume trebuie făcut, n-am dovedit că am pricepere, vreau să fiu eu promovat. E, dragii mei, omul smerit nu încearcă să-l ajute pe Dumnezeu. Omul smerit îl lasă pe Dumnezeu să fie Dumnezeu și de aceea nu trebuie să dea din coate. Nu trebuie să dovedească nimic, nu trebuie să tragă sforile, ci trebuie să aștepte în liniște, ce? Ajutorul Domnului. Bine este să aștepți în tăcere, în liniște, ajutorul Domnului. Ăsta e Iosif. Dragii mei, cui dă Dumnezeu succesul? Nu celor care se luptă după el, nu celor care încearcă să-i convingă pe alții că nu există altul mai bun decât el, ci celui care se odihnește în voia lui Dumnezeu și spune, Faraon să aleagă. Pentru că eu știu că inima împăratului este ca un râu în mâna Domnului pe care îl îndreaptă încotro vrea. Vă mai dau un detaliu. L-am mai atins în câteva împrejurări, nu pot să nu-l marchez încă o dată. Un om își arată smerenia atunci când trebuie să fie gata să uite amărăciunea care putea să-i cuprindă și să-i otrăvească viața. Rog să nu vă imaginați că greșelile fraților lui au fost ușor de trecut cu vederea. În firea noastră, atunci când cineva ne greșește și când suntem dezamăgiți, avem tendința să creăm un dosar și fără să ne dăm seama să-L împingem pe Dumnezeu de pe tron, să ne așezăm noi și să spunem, acum, să vină la mine. Mă uit la Iosif și cuvântul ne spune, primul meu copil pe care Dumnezeu mi l-a dat, vreau să-i pun numele Manase. Uitare. Pentru că n-am vrut și nu vreau niciodată să joc rolul lui Dumnezeu și să încerc eu să mă răzbun. Ci în toate amărăciunile mele, toate dezamăgirile mele, le-am și sunt gata să uit. Proverbele ne spun, este o cinste pentru un om să uite greșelile altora. Dragii mei, asta este complet pe contrasens cu ceea ce suntem noi ca și fire. Pentru că noi ca și fire contabilizăm greșelile altora, nu le uităm. Mintea, memoria noastră este selectivă, uităm tot binele care ni s-a făcut, dar nu uităm relele care ni s-au făcut. Și, dragii mei, din pricina aceasta, Domnul nu este în măsură să ne dea nouă succesul. O să vă dau un alt exemplu și pe asta sunt convins că îl știți. Istoria lui Iov o cunoașteți. Știți cum a pierdut tot? Era la punctul la care Dumnezeu să-i redea totul înapoi. Vă rog frumos, deschideți împreună cu mine în Iov, capitolul 42, versetul 10. Este un detaliu pe care cred că unii îl cunoașteți, dar merită să ne întoarcem la el. Iov 42 cu 10. Ascultați. Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început. Când? După ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi și Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese. Când? Când a putut să scape de amărăciune. Cum? Prin rugăciune. Când a refuzat să îi tragă la răspundere, când a refuzat orice urmă de amărăciune, când Iov s-a rugat, când Iov s-a smerit în felul acesta, Dumnezeu a deschis zăgazurile cerului. Mai este un detaliu. Cum și-a arătat Iosif smerenia? Vă rog să observați că Iosif a rămas smerit, deși și-a pus toate abilitățile în valoare. Vă rog să nu asociați smerenia cu incompetența, lipsa de profesionalism și rezultatele slabe. Aia e smerenie pe care ți-a făcut-o tu cu mâna ta. O meriți. Smerenia autentică, dragii mei, este smerenia unui om care are pricepere, are înțelepciune, are performanță, are abilități, le pune toate în slujbă și în mijlocul belșugului rămâne smerit. Ceea ce e frumos este să vezi că în toată această perioadă, și vorbesc de 7 ani de belșug și 7 ani de secetă și de foamete, Iosif pune accent pe caracter, dar Iosif pune în egală măsură accent pe competență. A spus-o atâtea împrejurări, o spun și de data aceasta. Dumnezeu vrea ca toți copiii lui, poporul lui, să fie cap, nu coadă. Și nu trebuie să fii smerit, să urmărești smerenia dacă ești corigent, dacă n-ai rezultate, dacă ești în coada clasei, dacă pierzi bursa, dacă n-ai niciun fel de șansă să avansezi, dacă apelezi la cea mai slabă profesie pentru că așa, mai bine rămân smerit. Nu, nu, nu. Vreau să rămâi smerit, dar vreau să fii în frunte. Vreau să fii cu notele cele mai bune, vreau să fii cu performanțele cele mai bune, vreau să fii cel din tâi în abilități. Pentru că, dragii mei, uitați-vă, vă rog, la un lucru. Nu vă imaginați că Iosif era șef de colhoz. Și vreau să nu ne imaginăm că anii de belșug le-a făcut pe Iosif să fie un soi de administrator de CAP-ul. Na, grânele, iau grânele, îți dau și ție, da și mie și așa mai departe. Nu, cuvântul ne spune că era atâta greu încât au renunțat să-l mai cântărească pentru că n-aveau unități de măsură pentru atâta. În mijlocul acestui succes, Iosif a rămas smerit. Al treilea test. Testul succesului este mai întâi sursa, E providența lui Dumnezeu. În al doilea rând, secretul Domnul dă succes celor smeriți. E plăcerea lui Dumnezeu. În al treilea rând, scopul oricărui succes este slujirea poporului lui Dumnezeu. Dragii mei, succesul niciodată nu este un scop în sine, ci este un mijloc. Și când Dumnezeu dă un succes deosebit, că e în plan material, că e în plan profesional, rețineți, scopul succesului este întotdeauna slujirea poporului lui Dumnezeu. Ne uităm în pasajul acesta și nu pot să nu observi că succesul pe care a trebuit să-l administreze Iosif a fost un succes care îi avea în vedere pe toți ceilalți. Nu era un succes personal al lui și al lui Faraon, că doar al lui țara. Ascultați ce spune versetul 38. Bucatele acestea vor fi provizia țării pentru cei 7 ani de foamete care vor veni în țara Egiptului, pentru ca țara să nu fie prăpădită de foamete. Dragii mei, Iosif n-a încercat să folosească succesul pentru el, ci Iosif a înțeles că Dumnezeu dă un succes ca să fie înspre folosul altora. Dragostea, spune Scriptura, nu caută ce? Folosul său. Și vreau să rețineți, chiar dacă nu administrăm grânele Egiptului și chiar dacă de multe ori ne uităm la salarul pe care îl câștigăm, la bruma de bani pe care am economisit-o și ne uităm la micuțul nostru succes, la paharul nostru care, slavă Domnului, e aproape plin, reține, Dumnezeu vrea să slujești poporului prin ceea ce ție îți dă. Cineva spunea frumos așa, succesul sau belșugul este fie o fereastră prin care îl vedem pe Dumnezeu, fie o oglindă prin care ne vedem pe noi înșine. Aduceți-vă aminte de bogatul căruia i-a rodit țarina, aduceți-vă aminte de felul în care în momentul când omul ăsta s-a văzut copleșit de atâtea binecuvântări și e limpede că Dumnezeu le-a dat lui mai mult decât a dat-o celorlalți, în dilema lui, în loc să se întrebe oare cum aș putea să folosesc bunurile acestea în folosul celor mai mulți, el s-a focalizat pe sine și a spus, voi îmi zidi alte hambare ca să am eu să mănânc și să mă pot bucura ani mulți. Și Dumnezeu a spus, nebunule, nu știi că scopul oricărui succes e până la urmă slujirea altora? Ca să nu vi se pare că e doar o lecție a Vechiului Testament, vă rog să deschideți în Efeseni, capitolul 4, versetul 28, pentru că aici Apostolul Pavel, vorbind despre ce înseamnă să fii un ispravnic al lucrurilor pe care Dumnezeu ți l-a dat, vă rog să ascultați care este scopul oricărui câștig pe care Dumnezeu îl pune în buzunarul tău. Efeseni 4, 26, 28. Așa. Cine fura, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun. De ce? Ca să aibă ce să dea celui lipsit. Vă rog să rețineți. Rațiunea pentru care lucrezi cu mâinile tale, rațiunea pentru care ți se umple portmoneul de bani, rațiunea pentru care îți pui abilitățile și îți crezi conturile, rațiunea pentru care Dumnezeu îți binecuvintează viața, este să poți fi o binecuvântare pentru alții. Scriptura spune, cine udă pe alții, va fi și el udat. Asta e lecția. Iosif n-a uitat niciun moment să folosească grânarele, să-și folosească priceperea, să îi slujească pe alții. Dragii mei, la încheierea capitolului, Scriptura ne lasă să întrezărim felul în care, în vreme ce popoarele de prin prejur începeau să vină la Faraon, și Faraon spunea, mergeți la Iosif să faceți tot ce vă va spune el, Dumnezeu pregătea cadrul ca 70 din familia lui Iacov să vină în Egipt și Dumnezeu să-i țină în viață pentru că avea în vedere pe poporul lui. Realmente, dragii mei, Dumnezeu a lăsat răstriștea, a lăsat belșugul și a lăsat foametea, pentru că Dumnezeu este Cel care mișcă istoria ca să aibă în vedere pe poporul lui. Cineva spunea, istoria nu-i decât schela de care se folosește Dumnezeu ca să-și atingă planurile sale și să poată binecuvânta în felul acesta pe poporul lui. Acum, dragii mei, la încheiere, fiecare din noi ajunge la un punct la care Dumnezeu ne dă un succes. Și în mijlocul succesului s-ar putea ca succesul în sine să fie un test. O, dacă ai putea să nu uiți sursa oricărui succes, e providența lui Dumnezeu. Smerenia în mijlocul succesului este plăcută lui Dumnezeu. Și scopul oricărui succes este slujirea poporului său. Când nu uiți aceste lucruri, chiar dacă e succesul mic, chiar dacă e succesul mare, chiar dacă este pentru 7 ani, sau chiar dacă este un succes de o viață întreagă, tu rămâi la picioarele Domnului, fără să te îmbete succesul pe care El ți l-a dat. Amin. Haideți să ne ridicăm, Andrei are pregătit o cântare.